Вечерняя казка. Привитание, мой маленький друже. Сегодня познакомлю тебе с незвычайным вожиком. Чем же он особливый? Про это доведаюся с казки Геннадия Алласенки «Вожик Вася» и «Страшидло с подложка». Вожик спал увесь день, а коли прочнулся, уже был вечер. Мама уговорвала Ирынку класться спать. «Ты ж у меня дорослая девчинка!» Мама починала страчивать терпливость. «Повинна разуметь, что у ночи треба спать!»
«Ага, а я ноб прыди и забери меня!» прошептала Ирынка.
«Не выдумляй, Ирина, ты ж ведаешь, я этого не люблю. Лепш засынай худшей, никто тебе никуда не забере, а завтра у садок рано уставать, не забывайся». «Усё, добраныч». Мама поцеловала Иринку и вышла с покоя, щельно причинивши за собою двери. Тады Ірынка вискоквае з-пад коўдры, бяжыць да падваконня і, схапіўшы вожыка, хуценька вяртаецца назад. Яны сядзяць пад коўдрай удваіх. «Ты, вожычак, галоўнае не бойся!» – просіць Ірынка. Вожык думае:
«А мне зусім і не страшна!»
І адразу ж робіцца вельмі смелым. Што праўда, ненадолга, бо потым Ірынка апавядае яму пра тое, што чула ад дзяўчынкі ў садку. Нібыта пад ложкам жыве страшыдла, якое апоўначы выпаўзае са свайго сховішча і забірае дзяцей, што кепска сябе паводзілі ў дзень.
«А я, вожычак, ты толькі маме не кажы, сёння была вельмі кепскай. Я у Катечки фломастер узяла ружовы. Ну, скажи мне, на что ей ружовы фломастер? У яе ж есть шмат іншых. А коли яна пасля шукала его, так я сказала, что не бачила. Але я завтра верну обовязково и пробачення попрошу».
А вожик думает, что ён сёння так само был не найлепшим вожиком. Увесь день проспал, а добрые вожики повинны увесь час быть занятые, иначе это не вожики, а лайдаки некие. И тут вожик уявляя, як с подложка выползая страшное страшидло и тягнет до его Васи свои долгие лапы. У той самый момент вожик забывается, что он вельми смело и глыбей ховается под коудру. У покои было тихо. Только годинник нечто шумотел себе под нос, да за окнами распорос грукотели машины. А так тихо-тихо, бо у кватеры никого не было. Усе сышлі, апрача вожыка Васі, і рынка ў дзіцячы садок, яе мама на працу, нават бурчэння пані пацучыхі не было чуваць з-за шафы.
«Ну, колькі ж можна?» – думаў вожык, седзячы на падваконні. «Усё дождж і дождж, а і рынка казала, што вясна гэта вельмі прыгожа, і што тут прыгожага?»
Вожык ізноў агледзеў двор. Усё было брунатным, брудным і мокрым.
«Фу-фу-фу!» – фыркнув вожык. «Я б не спяшаўся з высновамі!»
Прамовіў хтосьці побач, і вожык ад неспадзяванкі ледзь не зваліўся з падваконня.
«Хто тут?» – зазіраўся ён.
«Мяне завуць спадар Кактус. Але вы, мой юны суседзе, можаце звяртацца да мяне проста.
«Ваша калючасть, я не виношу церемоній», – годно промовив кактус, який стояв побач на подваконні.
«Добре», – погодився вожик, «а я вожик Вася, але ви так само зовіте мене ваша калючасть, мені гэта надто подобається».
«Ха-ха, ну не?» Кактус ажно крыху загайдаўся ад абурэння. «Калі мы будзем аднолькава звяртацца адно да аднаго, дык заплытаемся, не будзем ведаць, хто з нас каму павінен адказваць».
Вожык моцна задумаўся. Здаецца, спадар кактус меў рацыю. Але што тады рабіць? Вожык разгубіўся і з надзеяй зірнуў на суседа.
Той задуменно поворушив колючками. «Я могу звать тебе просто Вожик альбо Вася, и тады ніякай блытаніны не будзе».
«Але ж гэта не так прыгожа гучыць, як у вас», – уздыхнув Вожик.
«Ха, не ўсім жа мець гучныя імёны», – самозадаволена зазначыў кактус.
А вожык падумаў, што гэта вельмі кепска, калі ты не можаш сам абраць сабе імя. Вось ён, да прыкладу, хацеў бы, каб яго звалі гіпапатам, ці алігатар, ці хаця б леў, а тут проста вожык Вася.
У вожыка зусім сапсаваўся настрой, і ён больш не размаўляў са спадаром кактусам і на вуліцу не глядзеў.
Так і не заўважыў, як надышоў вечар, і вярнуліся Ірынка з мамай. Дзяўчынка адразу ж пабегла ў пакой апавядаць вожыку, як прайшоў яе дзень у садку. «Ведаеш, вожычак, табе заўтра абавязкова трэба пайсці са мной. Я ўсім пра цябе апавяла. І ведаеш што? Высветлілася, такога, як ты, вожыка, ні ў кога няма. Усе мае сябры хочуць з табой пагуляць, і нават выхавацелька, разумееш?»
Вожык разумеў, і калі надышоў час класціся спаць, ён падумаў, што лепш быць проста вожыкам Васім, з якім хочуць гуляць, чым ганарлівым кактусам, да якога толькі можна звяртацца «ваша калючасць».
«Пф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф», тихенько фыркнув вожык.
«Я не спяшаўся б з высновамі», – падумаў спадар кактус, але чамусьці промаўчаў.
«Я заўтра рана-рана ўстану і ўвесь дзень буду займацца, чым заўгодна», – цвёрда абяцаю сам сабе вожык. «Толькі няхай яно не прыходзіць». «Вожык», – не вытрымлівае цішыні Ірынка, – «а як ты думаеш, што ёсць страшыдла з-пад ложка?»
Пра гэта вожыку чамусьці зусім не хочацца думаць. А вось Ірынку гэтае пытанне вельмі цікавіць, і яна разважае, наўрад ці яно любіць суп ці кашу, катлеты, але ж тады з-пад ложка пахла б катлетамі. «Мне падаецца, вожык, што часам адтуль пахне цукеркамі. Праўда, праўда. Аднойчы у мяне туды закацілася цукерка, і я яе так і не знайшла».
Ірынка раптам адкідвае коўдру і на пальчыках бяжыць да заплечніка, з якім звычайна ходзіць у дзіцячы садок. Вяртаецца яна з пераможнай усмешкай і цукеркай у далоні. «Вось, сёння ў Марынкі быў дзень народзінаў, і яна ўсіх частавала цукеркамі, па дзве кожнаму. Як добра, што я не з'ела другую».
Вожык таксама думае, што гэта вялікая ўдача, але раптам страшыдла ўсё-ткі не любіць цукерак.
«Давай ты занясеш цукерку пад ложак, а, вожычак?» Ірынка просіць так умольна, што вожыку не застаецца нічога, як моўчкі пагадзіцца.
Пра тое, што страшыдла можа любіць зусім не цукеркі, а маленькіх вожыкаў, Вася думаць не хоча. І з цукеркай на спіне спускаецца пад ложак, дзе цёмна так, што ў цемры можа схавацца хоць цэлы тузін страшыдлаў.
Щоправда, вожик на всякий випадок не розплющує очі, аж поки Іринка не підіймає його з підлоги, уже без цукерки, і захутує у ковдру. Після вони довго прислуховуються, щоб почуть, коли зашаматить папірка. «Ти у мене такий смілий вожичок!» – шепче дівчинка йому на вуха.
І вожик думає, що навіть коли страшидло з-під ложка і не любить цукерки, то вожиков яно, здається, так само не любить. А значить, і ринку єсть кому оборонить.
Йон ще довго не спить, але з-під ложка так ніхто і не показується. Напевно, мой маленький боїться його смілого вожика Васю. І ти расти кемлівим і розумним. А тепер засинай. Добра ночь.